В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Година 35 хвилин у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І протягом програми будемо говорити про таке. У Києві сьогодні починається четверте пленарне засідання Євроатлантичної ініціативи в галузі безпеки. Про що пишуть свіжі українські тижневики?
Неочікувана пауза у процесі Юлії Тимошенко стала ще одним свідченням пастки, в якій опинилася влада.
Про це та інше у ранковій свободі відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. Якщо українська опозиція не об'єднається, тоді вона не потрібна країні, так вважає лідер партії «За Україну», народний депутат від НУНС В'ячеслав Кириленко.
Хай навіть і партії резонансні, і партії популярні, але якщо їх дуже багато, то вони не зможуть діяти як сильний кулак проти влади, яка укрупнюється, намагається демонструвати свої м'язи. Тому для того, щоб якимось чином показати напрямок нашої діяльності, треба спільна платформа для всієї опозиції. І зрозуміло, що ця спільна платформа може реалізуватися через єдиний список лише на майбутніх виборах і погодження кандидатів по мажоритарних округах, як противага списку партій регіонів, до якого тепер ясно, що інкорпорують Тегібка, Литвина, Єдиний Центр і всіх, кого буде для цього потрібно.
Сказав В'ячеслав Кириленко в інтерв'ю Радіо Свобода. Напередодні лідер партії «Удар» Віталій Кличко повідомив, що обговорює можливість об'єднання з іншими близькими їй політичними силами для участі в парламентських виборах 2012 року. Президент Сполучених Штатів Барак Обама сьогодні представить Конгресу свої пропозиції щодо зниження бюджетного дефіциту на найближчі роки. Мова йде про створення податкових стимулів для малого бізнесу та великі інвестиції в інфраструктуру, що дозволить створювати нові робочі місця. План Обами передбачає також зростання податків на доходи для тих осіб, що заробляють понад мільйон доларів за рік. Вважається, що ці заходи дозволять зекономити близько 2 трильйонів доларів за 10 років. У Нью-Йорку почалися позапланові міжнародні консультації щодо визнання незалежності палестинської адміністрації. Про це більше слухайте далі в «Ранковій свободі». В Ірані сьогодні можуть звільнити засуджених американців. Про це повідомив посол Іраку в Ірані Назем Дабак. В інтерв'ю телеканалу Reuters він сказав, що звільнення американців можуть приурочити до візиту президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада у Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН. Президент Венесуели Уго Чавес вилетів на Кубу, де він пройде черговий четвертий сеанс хіміотерапії. Чавес проходить лікування від ракового захворювання, яке було діагностовано в червні цього року, коли президент Венесуели перебував на Кубі. Там же його прооперували.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо ранкову свободу. Сьогодні у Києві починається четверте пленарне засідання Євроатлантичної ініціативи в галузі безпеки. Воно відбудеться за підтримки фонду Карнегі та Міжнародного фонду «Єдиний світ». До середини наступного року ця ініціатива має виробити принципи створення нової євроатлантичної спільноти з безпеки. У ній має бути рівноправна участь Сполучених Штатів, Євросоюзу та Росії. І ця нова структура займатиметься питаннями безпеки від Ванкувера до Владивостока. Вона повинна, зокрема, інтегрувати членів НАТО, організації договору про колективну безпеку, до якої входять Росія та деякі країни колишнього СРСР. Сьогоднішнє засідання є закритим, і в його роботі не передбачили участь представників преси. Докладніше про це засідання ми розпитаємо зараз у прямому ефірі колишнього першого заступника міністра закордонних справ України, члена правління фонду «Єдиний світ» Олександра Чалого. Доброго ранку, пане Олександре.
Добрий ранок.
Пане Олександре, а чому місцем проведення пленарного засідання Євроатлантичної ініціативи в галузі безпеки обрали саме столицю України, Київ?
Ви знаєте, в своєму повідомленні ви сказали, що це нова концепція євроатлантичної безпеки, яка включає в себе Сполучені Штати, Європу і Росію. А побудувати таку систему без визначення безпекового статусу України неможливо. Українське питання – одне із ключових в роботі комісії. Я член комісії, дуже багато часу ми приділяли і будемо приділяти безпековому статусу України. Тому на запрошення фонду «Єдиний світ», який спонсорує цей захід, видатні представники в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, безпекової політики з Америки, з Європи, з Євразії сьогодні збираються в Києві.
Пане Олександре, можете назвати деякі прізвища учасників цього засідання?
Співголовами комісії є сенатор НАН, який довгі роки очолював комітет з питань Збройних сил Конгресу Сполучених Штатів, пан Ішингер, який очолює сьогодні безпековий форум у Мюнхені, а це Давос для людей, які займаються питаннями міжнародної безпеки, і Ігор Іванов, колишній міністр закордонних справ Російської Федерації. Плюс будуть присутні ще 8 колишніх міністрів закордонних справ, колишні очільники Міністерства оборони, представники стратегічного бізнесу.
А на ваш погляд, наскільки от саме ця євроатлантична ініціатива в галузі безпеки цікава саме для України? Яку користь вона може принести Україні? Докладніше можете розповісти?
Перш за все, Україна сьогодні, зголосивши неблоковий статус, шукає своє місце в новій архітектурі європейської безпеки. Ініціатива якраз і відпрацьовує майбутню формулу євроатлантичної європейської безпеки. Тому Україна дуже зацікавлена в тих наробках, які комісія найближчим часом зголосить на наступному засіданні Мюнхенського форуму. Друге питання. Ми знаємо, що Україна буде очолювати ОБСЄ в 2013 році. Комісія, по суті, працює над новою структурою нового ОБСЄ. Тому думки комісії, наробки комісії можуть бути ключовими елементами майбутнього плану головування України в ОБСЄ. А головне, що члени комісії будуть ознайомлені з українським баченням місця України в майбутній системі євроатлантичної безпеки як постійно нейтральної країни.
От знову ж таки, повідомляють і експерти, і преса, ця нова структура має займатися питаннями безпеки від Ванкувера до Владивостока. І тут має бути і НАТО, і Організація договору про колективну безпеку. Наскільки, на ваш погляд, це реально об'єднати ці речі? Адже Росія хоче, щоб ця Організація договору про колективну безпеку була певною альтернативою НАТО. Принаймні, такі заяви лунали з вуст російських керівників.
Ця ініціатива, вона повинна генерувати нове мислення, де слово «альтернатива» не повинно бути присутнє. Якраз мова йде про те, що повинна бути створена нова спільнота безпеки за участю НАТО і ОДКБ, як рівноправних структур, які мають рівну міру відповідальності за безпеку Великої Євроатлантики.
Дякую, пане Олександре. Сьогодні у Києві починається четверте пленарне засідання євроатлантичної ініціативи в галузі безпеки. І про його значення ми говорили у прямому ефірі з колишнім першим заступником міністра закордонних справ України Олександром Чалим.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Хто зменшує рейтинг фронту змін Арсенія Яценюка, внаслідок чого українці можуть втратити соціальні пільги? І чому українські мільйонери подають фільчені декларації? Про це в огляді українських тижневиків від Ірини Білої.
Інформаційна українсько-російська війна стане найважчим за останні півтора роки випробуванням для електорату Партії регіонів, стверджує тижневе коментарі. У статті під заголовком «Донбас обирає між Януковичем та Путіним» видання зазначає, що вже найближчим часом електоральне ядро прихильників Віктора Януковича розколеться, і рейтинг його популярності ще більше знизиться. У цьому ж числі коментарі наголошують, що фронт змін Арсенія Яценюка стає останньою надією для непрохідних депутатів з НУНЦу. Однак тижневик зауважує, що партія починає асоціюватися з непопулярними для виборців Яценюка особистостями. А саме Ренатом Ахметовим, Дмитром Фірташем, Миколою Мартиненком та Давидом Жванією. І це може стати у майбутньому головною проблемою Арсенія Петровича, попереджає газета. Неочікувана пауза у процесі Юлії Тимошенко стала ще одним свідченням пастки, в якій опинилася влада, стверджує Український тиждень. В ідеалі офіційний Київ хотів би і Тимошенко посадити, і угоди з ЄС берегти. Але, як пише видання, тональність Заходу вселяє великі сумніви щодо того, що вітчизняним дипломатам вдасться переконати європейців змінити свій погляд на судову справу. Отже, доведеться щось змінювати в самому процесі. Кілька варіантів ймовірного розвитку подій Український тиждень наводить у статті «Суд пішов порадитись». Народний депутат Анатолій Гриценко в тижневику «Дзеркало тижня» попереджає, що незабаром в разі ухвалення законопроекту про гарантії держави щодо виконання рішень суду, мільйони українців очікує обмеження або ж скасування соціальних гарантій та пільг. Адже тоді рівень гарантованих державою соціальних стандартів визначатиме не закон, а Кабмін своїми підзаконними актами. Подробиці в статті «Хроніка злочину». Кожному другому українському мільйонерові вдається приховувати доходи від податківців, стверджує тижневик Weekly.ua. Вітчизняні капіталісти вважають, що декларувати високі прибутки надто ризиковано, бо відразу ж знайдеться хтось, з ким потрібно буде поділитись. Про це йдеться в матеріалі «Фільчина декларація». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Білов з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Що визнає Організація Об'єднаних Націй незалежність Палестини?
Рада безпеки може покласти справу до довгої шухляди, бо ж Рада безпеки не конче мусить діяти негайно.
За статеві відносини з неповнолітніми в Україні має бути кримінальна відповідальність. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді.
Це великий тормоз буде для того, щоб різні покидьки не їздили в Україну за сексуальним туризмом з неповнолітніми. Бо зараз є такі випадки.
І навіщо потрібен музей Щербицького на Дніпропетровщині?
Ви повинні не показувати насамперед Володимира Васильовича як нашого земляка. Володимир Васильович – це людина своєї епохи.
Про це та інше далі у ранковій свободі.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
До міжнародних подій у ранковій свободі. У Нью-Йорку почали позапланові міжнародні консультації щодо визнання незалежності палестинської автономії. Зустріч скликали у зв'язку з планами лідера Палестини Махмуда Аббаса представити цього тижня на Генеральній асамблеї ООН питання щодо такого визнання. Проти цього категорично виступає Ізраїль. Сполучені Штати також не підтримують цього рішення, хоча офіційний Вашингтон вважає, що держава Палестина має бути створена за результатами ізраїльсько-палестинських переговорів. На консультаціях у Нью-Йорку беруть участь представники Ізраїлю, палестинської адміністрації, міжнародні посередники, які представляють ООН, США, Росію та Євросоюз. Напередодні цю тему обговорила на зустрічі глава Держдепартаменту Сполучених Штатів Гіларі Клінтон та керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Кетрін Ештон. Наш колега у Нью-Йорку Юрій Дулерайн продовжить тему.
Палестинські дипломати роками закликали країни-члени ООН визнати незалежність арабської частини Палестини. На сьогодні понад 120 країн зі 193 погоджуються. Це насамперед арабські країни, а також африканські, азійські, латиноамериканські. Одначе голоси переважної більшості ще не означають формального визнання. Для цього необхідне рішення Ради безпеки ООН. Але це неможливо без згоди Сполучених Штатів, однієї з п'ятьох держав, що сідають право вето у Раді безпеки. А Вашингтон попередив, що скористається з цього права, підтримуючи свого союзника Ізраїль. Єврейська держава нагадує, що її угода з палестинськими арабами передбачає незалежність Палестини як продукт двосторонніх переговорів. Захід підкреслює, що звернення до ООН не дасть ані реальної незалежності, ані практичного зиску. Тим не менше, Махмуд Аббас, президент палестинської автономії, заявив, що його рішення звернутися до Ради безпеки – остаточне. Рашид Халіді, професор арабських студій Колумбійського університету, в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода сказав, що навіть якщо Генеральна асамблея, як очікують, проголосує за Рада безпеки може покласти справу до довгої шухляди. Інакше кажучи, навіть якщо палестинська делегація подасть прохання як член ООН, воно насамперед буде скеровано до Ради безпеки. А там можуть вирішити розглянути прохання пізніше, за кілька тижнів, а то й довше. Бо ж Рада безпеки не конче мусить діяти негайно. Щоправда, палестинці тоді можуть прохати Генеральну асамблею надати їм статус країни не члена ООН. А для цього не треба згоди з боку Ради безпеки. Оглядачі вважають, що зрештою так і станеться. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до українських тем. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про кримінальну відповідальність за сексуальні стосунки з особами до 16 років. Якщо законопроект народного депутата Віктора Шемчука ухвалять, то статтею відносини особа зможе мати або після отримання паспорта, або на 2 роки раніше, але у шлюбі. Докладніше кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
На сьогоднішній день, згідно із статтею 155 Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність за статеві відносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Статеву зрілість визначають судові медичні експерти. І за їх висновками, у 87 випадках із 100 особи віком від 13 до 16 років досягли статевої зрілості. Саме це і спонукало обмежити статеві відносини у віці. За новим законопроектом, інтимні стосунки можливі лише після отримання паспорту або шлюбу. Любі, каже ініціатор законопроекту Віктор Шемчук.
Якщо дійсно ми встановлюємо факт, що мали місце статеві зносини з особою до 16-річного віку, будьте добрі, йдіть в тюрму. Це великий тормоз буде для того, щоб різні покидьки не їздили в Україну за сексуальним туризмом з неповнолітніми. Бо зараз є такі випадки, коли особа чи сутенер бере цю малолетку, веде її в судмедекспертизу. Судмедексперт дає заключення, що вона досягла статевої зрілості, і вони продають цих дітлахів, які ще не зовсім розуміють, що відбувається.
Юрист Василь Василаш упевнений, що нововведення абсолютно не змінять картину відповідальності за секс із неповнолітніми в Україні. На сьогодні в Кримінальному кодексі уже все передбачено, і ніщо не заважає виконувати норми закону, каже юрист.
Може бути, що і особа 15 років вже досягла цієї статевої зрілості, а ми будемо її притягувати до кримінальної відповідальності тільки за сам факт, що особа вступила добровільно в статеві зносини, і чи не буде це порушення її права на інтимне життя.
Загалом у світовій практиці раннім вважається секс у віці до 15 років. Про ризики раннього сексу розповідає соціолог Ольга Балакирєва.
У нас перший секс практично в кожному другому випадку. Без запобіжних заходів можуть бути будь-які ризики з точки зору захворювань, які передаються статевим шляхом, в тому числі і ВІЛ. Це ризики, в тому числі ранньої вагітності.
За словами Ольги Балакирєвої, в Україні вік першого досвіду сексуальних стосунків помітно молодший. За останні 8 років – 2.5 рази. Крім того, приблизно 1% від усіх українських дітей починають сексуальні стосунки в 11 років. Більшість із них – це хлопчики. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
У Верхньодніпровську на Дніпропетровщині місцева влада формує музей Володимира Щербицького, людини, яка у брежнівські часи керувала Україною. Про це в матеріалі нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рисибарської.
Зала, присвячена Володимирові Щербицькому, у музеї історії Верхньодніпровського району з'явилась ще 2003 року. Там представлені цінні речі, фотографії, документи. Тепер, кажуть музейники, експозицію мають розширити та доповнити. Постать Щербицького, зазначає керівник музею Наталія Коновал, цікавить передусім як постать земляка. У приміщенні вже роблять ремонт. Його фінансує один із народних депутатів регіоналів. Підтримує і місцева влада, розповіла керівник музею Наталія Коновал.
Ми відновили куточок хати Тетяни Іванівни Щербицької тут у нас в Верхньодніпровську. Ну, взагалі-то у нас така мета була, мабуть, і залишається вона, що ми повинні показувати насамперед Володимира Васильовича як нашого земляка насамперед. Я завжди говорю про те, що Володимир Васильович – це людина своєї епохи.
А втім, сама ідея створення музею Щербицького на Дніпропетровщині сприймається неоднозначно. Адже з ім'ям Щербицького пов'язане посилення русифікації України і суворе переслідування діячів українського дисидентства. Історики говорять, він повністю підтримував політичний курс генсека Леоніда Брежнєва, не чинив опору обмеженню прав у РСР. Крім того, на Щербицького покладають відповідальність за будівництво Чорнобильської АЕС і спробу приховати інформацію про Чорнобильську аварію. Все це, каже голова Дніпропетровської обласної організації Української народної партії Анатолій Сокоринський, дає підстави вважати Щербицького людиною із яскраво вираженим виваженими антиукраїнськими поглядами. У створенні музею він вбачає намагання влади продемонструвати свій зв'язок із часами СРСР.
Вони відроджують тих ідолів, які були колишніх. Вони все до цього притягують. Повернути вчорашній день совєтської доби.
Ювілей Щербицького 2003 року на Дніпропетровщині влада відзначала урочисто. Нинішнього року на Дніпропетровщині теж вшановували земляків діячів компартійної системи. Зокрема, відкрили стелу одіозному міністрові внутрішніх справ СРСР Миколі Щолокову. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І на черзі новини, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Якщо українська опозиція не об'єднається, тоді вона не потрібна в країні. Так про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив лідер партії «За Україну» народний депутат В'ячеслав Кириленко. Напередодні лідер партії «Удар» Віталій Кличко повідомив, що обговорює можливість об'єднання з іншими близькими її політичними силами для участі в парламентських виборах 2012 року. Він також зазначив, що поразка демократичного руху на останніх виборах пов'язана з тим, що окремі амбіції демократичних політиків стали відігравати більше, ніж пріоритети країни. Представник Муамара Каддафі Муса Ібрагім заявив, що їхні війська захопили у полон 17 іноземних громадян, серед них технічних експертів із Франції та Великобританії. Однак жодних доказів цього він не представив. Командування НАТО раніше спростувало заяви про взяття у полон військових від Північно-Атлантичного альянсу. Нині у лівійському полоні перебуває 28 громадян України, серед яких одна жінка. У Лівії продовжуються бої нині між військами Національної перехідної ради та силами Муамара Каддафі за міста Бані-Валід та Ситр. У Нью-Йорку почалися позапланові міжнародні консультації щодо визнання незалежності Палестини. Зустріч скликали у зв'язку з планами лідера Палестини Махмуда Аббаса представити цього тижня на Генасамблеї ООН питання щодо визнання палестинської незалежності. Президент США Барак Обама сьогодні представить Конгресу свої пропозиції щодо зниження бюджетного дефіциту на найближчі роки. Мова йде про створення податкових стимулів для малого бізнесу та великі інвестиції в інфраструктуру, що дозволить створювати нові робочі місця. План Обами передбачає також зростання податків на доходи для тих осіб, що заробляють понад мільйон доларів за рік.
Таким інформаційний ранок понеділка, 19 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.